ភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមានកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12សីហារដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលលោកបានបង្កើតឱ្យមានចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីសម្រាប់អនុវត្តទៅលើក្រុមប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីនេះគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការនាំចេញដែលការធ្វើបែបនេះគឺជាការរំលោភបំពានគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមានតែប្រទេសជប៉ុនមួយទេដែលជាប់នៅក្នុងការចាត់ថ្នាក់ថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះមិនយូរប៉ុន្មានលោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មជប៉ុនបានមានប្រតិកម្មដោយបានចោទសួរថាតើមានមូលហេតុអ្វីដែលប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការនាំចេញរបស់ជប៉ុនវារំលោភបំពានគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបន្តថាកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានពន្យល់ផ្ដល់ហេតុផលណាមួយសោះទាក់ទងទៅនឹងការចាត់ថ្នាក់នេះគូក៏សម្គាល់ថាការសម្រេចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺជាលទ្ធផលនៃការសម្រេចមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកាលពីដើមខែកក្កដាជប៉ុនបានសម្រេចថាចាប់ពីថ្ងៃទី4កក្កដាជប៉ុននឹងរឹតបន្តឹងការនាំចេញទៅកូរ៉េខាងត្បូងនូវផលិតផលផ្សំគីមីចំនួន3ប្រភេទដែលគេប្រើនៅក្នុងការផលិតស៊េមីខុនដាក់ទ័រនិងបិទកញ្ចក់អេក្រង់ជប៉ុនបានអាងថាការសម្រេចនេះគឺដោយយោងទៅលើហេតុផលសន្តិសុខជាតិហើយចាប់ពីថ្ងៃទី28សីហានេះទៅជប៉ុននឹងទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់របស់កូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាការនាំចេញនាំចូលជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនឹងកាន់តែជួបឧបសគ្គជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងផលិតផលវត្ថុធាតុដើមសំខាន់មួយចំនួនដោយឡែកសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងវិញហេតុផលដើម្បីសន្តិសុខជាតិដែលជប៉ុនបានលើកឡើងគឺវាគ្រាន់តែជាលេសប៉ុណ្ណោះធាតុពិតគឺមកពីជប៉ុនមិនបានពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនសងជំងឺចិត្តដល់បុគ្គលិកកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រកាលពីជំនាន់ដែលជប៉ុនត្រួតកូរ៉េរវាងពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945ជាការពិតការឆ្លងឆ្លើយគ្នាតាមរយៈការដាក់គំនាបពាណិជ្ជកម្មគ្នាទៅវិញទៅមករវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទជម្លោះប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរបញ្ហានេះបានបុកបន្ថែមជាមួយនឹងចរន្តគំនិតជាតិនិយមព្រមជាមួយនឹងការឆក់ឱកាសរបស់អ្នកនយោបាយនៅតាមប្រទេសទាំងសងខាង